Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 4 февраль душәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Сербиядә президент сайлауында көнбатышка күз тотучы президент Борис Тадич җиңде. Гыракта элекке президент Саддам Хусейн фиркасында булганнарга элекке эшләренә кайтуына рөхсәт итүче канун чыкты. Адольф Гитлерның Германиядә хакимияткә килгәненә 75 ел. Ул хәлләрнең дөньяда кабатлану мөмкинлеге ни дәрәҗәдә? Русия Теркәү хезмәтенең Башкортстан идарәсе башлыгы, коррупциядә гаепләнүче Светлана Кудряшова эше мәхкәмәгә тапшырылды. Шулай итеп, Сербияне алдагы елларда да элекке президент Борис Тадич итәклеячәк. Президент сайлауның икенче турында нәкъ менә ул җиңеп чыкты. Әмма Тадичны яклау үтә милләтче карашлары белән танылган икенче намзәт Томислав Николичны яклау белән чагыштырганда күпкә артык түгел. Аларны бары берничә процент кына аера. Сербия сайлау турында Кәрим Камал сөйли.
Шушы тавыш бирүнең соңгы мизгеленә кадәр президент ярышында кемнең җиңеп чыгачагын һич фаразлап булмады. Сайлауның беренче турында алда серб милләтчесе Николич барды. Икенче турга инде Сербиядә Николич җиңүенең ил өчен ниләр китерә алуын яхшырак абайлый башладылар һәм Николич белән Тадич арасындагы яклау бизмәне әкренләп тигезләште. Чираттагы президентның исемен аның җиңелгән көндәше бу чиракта Томислав Николич үзе әйтте.
Ali na osnovu do sada obrađenih rezultata, klon sam tome da vas obavestim...
Әлеге саналған нәтижелергә нигізләнеп, мин 2% айырма белән Борис Тадич җиңде дип уйлыйм. Әгәр дә инде бу нәтиҗә раслана икән, мин аны тәбрикләү өчен шушы мөмкинлектән файдаланам, диде Душәмбегә каршы төндә Николич.
Честитам на овой победе.
Соңрак җиңүнең бу юлы да янә Тадич ягында булуы тулысынча ачыкланды һәм тантаналар инде Белград урамнарына да җәелде. Сер түгел, президент өчен тавыш бирүне, бигрәк тә аның икенче турын Сербиядә күпләр илнең Европа белән калуы турындагы бер референдумга тиңләде. Сайлауда көрәш ачыктан-ачык Николичның ил киләчәген Русия белән, ә Тадичның исә Европа белән бәйләве арасында барды. Һәм үз җиңүен Борис Тадич Сербиядәге демократик потенциалны күрсәтүнең бер билгесе буларак бәяләде.
На самом початку пресвега честитам всем гражданима Србије који су показали
Мин Сербияның бар халкын тәбрикләргә теләр идем. Шушы сайлауда катнашып, алар Сербиядә нык демократия булуын, Европа демократиясе булуын күрсәтте. Шулай итеп, без Европа илләренә үзебезнең Сербиядә нинди демократик куәт барлыгын күрсәттек. Мин илебезнең бар халкы, бар Сербия өчен алкышлар үтенер идем, диде яңадан серб президенты итеп сайланган Борис Тадич.
За читаву Србию, за все граждане в нашей земле.
Сербиядәге көрәшнең нәтиҗәләре Европа өчен дә бер бушану булды. Милләтче Николичның җиңү ихтималы анда Балкан үзәгендә яткан Сербияне Европа кырыннан алып, Русиягә тагып куюга тиңләнгән иде. Соңгы араларда Мәскәү чыннан да үзенең Балкан һәм Көньяк Европадагы тәэсирен бермә-бер арттырды, бигрәк тә энергетик өлкәсендә. Февральның 7-сенә кадәр Белград Европа берлеге белән мөнәсәбәтләрен билгели торган вакытлы, әмма үтә дә мөһим килешү имзаларга тиеш. Борис Тадич асылда Сербияның төбәктәге башка илләр кебек үк Европага кушылуын тели, һәм моңа хәтта Косовоның бәйсезлеген игълан итүе дә киртә булмаска тиеш дип саный. Гәрчә ул да, Николич тә Косоводагы албаннарның Сербиядән аерылып бәйсез дәүләт игълан итүенә кискен каршы чыга.
Гыр Irak җитәкчелеге элек хөкүмәт һәм дәүләт даирәләрендә эшләгән йөзләрчә мең Баат партиясе вәкилләренә элекке эшләренә кире кайтуны рөхсәт итүче канун чыгарды. 2003 елда Иракта Саддам Хусейн хакимияте таратылгач, Баат вәкилләре хөкүмәттәге эшләреннән чыгарылган иде. Ләкин хәзер аларны кире чакыру илдә бердәмлек булдыру өчен дә мөһим бер адым буларак карала. Чөнки эштән чыгарылганнарның күпчелеген сүнни ашчылык тәшкил итә. Ирактагы бу хәлләрне Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
Бу канунның максаты миннәгән тәҗрибәле кешене ил идарәсенә кире кайтару. Иракта Саддам хакимияте таралганнан соң хөкүмәтне Баат әгъзаларыннан арындыру өчен дә миннәгән тәҗрибәле кеше дәүләт һәм хәрби вазифаларыннан чыгарылган иде. Ләкин бу тырышлыклар алдан әйтелгәнчә милли бердәмлекне арттыруда мөһим бер роль уйный. İşten җибәрелгәннәрнең күпчелеген сунниләр тәшкил итә иде. Сунниләрнең ризасылыгын кимитү һәм эштән куылу сәбәпле аларның ашу итеп исәншуларны яклавын туктату өчен мондый адам кирәкле дип күрелә. Җаваплылык һәм гаделлек дип аталган бу канун барлык кешегә дә эшкә урнашу мөмкинчелеге бирми. Мисал өчен, Баат партиясенең идарәсендәге 10 дәрәҗәдән иң югары булганнарның 4-сендә булганнар бу канундан файдалана алмаячак. Бу канун тәкъдиме илдәге сунни ашчылык, шигый күпчелек һәм этник күртләр арасында милли бердәмлек булдыру өчен тәкъдим ителгән 18 елыштан торган канунның беренчесе генә. 5 ел дәвам иткән милли каршылыкны төзәтү өчен кирәк булган бу карар АКШ тарафыннан хуплана. Буш хакимияте бу карарны илдә каршылык белән көрәштә һәм тотырыклык урнаштыру юлында иң яхшы ачылыш буларак бәяләде. Бердәмлек һәм тотырыклык урнашкан очракта бу Американың да файдасына булачак. Гыйрактагы АКШ хәрбиләрен илгә кире кайтарырга мөмкинчелек бирәчәк. Америка әздә булса каршылыклар басылып торган соңгы арада Ирак хөкүмәт башлыгы Нури әл-Маликигә илдә сәясәтне яңадан төзекләндерү өчен басым ясый иде. Бу канун АКШ хакимияте тарафыннан хупланса да, Ирактның үзендә моның белән барлык кешедә килешә дип әйтеп булмый. Мәҗлес карар кылу Сунни шурасы әгъзасы Иззат әл-Шахбандар Азатлык радиосына булай диде.
روح الانتقام او قاعد القام والسائد في قانون شفاف البعث وتطبيقه
Баат партиясына каршы канун иштәлеге, ягъни үч алу хисләре, җаваплылык һәм гаделлек канунында да сизелә. Аны ничек гамәлгә ашырылачагын белмибез. Ләкин хәзердән үк бу карарның Баат партиясына каршы канунның дәвамы дип әйтеп була. Шулай ук тәкъдим ителгән карарларның барысында гамәлгә ашыру ансат булмаячак. Җаваплылык һәм гаделлек кануны мәҗлес ичендә җитди каршылыкка итәрде һәм ахырда аңа кул куйганнарның саны нибары 2-3 шура әгъзасы иде. Гыйрак дәүләт башлыгының урынбасары Тарик әл-Хашими дә бу карарны имзалаудан баш тартты. Тәкъдимдә Саддам вакытыннан бирле күзләү һәм яшерен полиция хезмәтендә эшләгән 7 мең кешегә хәзердән үк пансияга чыгу мөмкинчелеге бирелүенә сунни шура әгъзасы каршылык белдерде.
Адольф Гитлерның Германиядә хакимияткә килгәненә 75 ел тулды. Андый хәл кайчанда булса тагын кабатлана аламы? Тотырыксыз бу заманда әлеге сорау төрле фикерләр уята. Британияның Шеффилд университеты галиме, тарихчы Ян Кершоу фикерләре белән Алсу Кырмаш таныштыра.
International Herald Tribune басмасында чыккан мәкаләсендә тарихчы профессор башта Гитлер хакимияткә килгән шөр һәм ул вакытлардагы сәяси шартлар белән таныштыра. Хитлер халыкның ирекле сайлау юлы белән либераль конституциясе булган демократик бер илдә хакимияткә килде. Демократия Германиядә 1919 елда сугыш беткәннән соң урнашты. Әмма бер кайчанда алман элитасы, бигрәк тә аның байлары һәм хәрбиләре тарафыннан кабул ителмәде. Сугыштан соңгы елда бик тирән сәяси, социаль һәм мәдәни каршылыкларда демократия үсеше авыр барды. Аның иң чәчәк аткан чагы 1924 белән 28 еллар арасына туры килде. Алай да алманнар демократия безнең өчен түгел дигән хис белән яшәде ул чакта. Шуңа да халык нацияларга өмет баглады. Хитлер алар ишетәсе килгәннәрне сөйләде. Нацияларның хакимияткә килүен саннар белән күзәтик. 1928 ел сайлауында алар 2,6% кына алган. 2 yıldan uzgan soylauda olar indi 9 mertebe ortak, yağni 18%'tan kubrak tavuş olgan. Eyni 1932 yılın iyulinde uzgan tavuş birude, naziler için her 3-cü kişi tavuş birgen, bu son 37%'tan da ortkan idi. 75 yıl elek bulgan xallarının qobat eylanıp qaytu ihtimali yok tügel deb yaza International Herald Tribune basması. Evropa'a qarayq. Sonu yıllarda özlerine bir kub mühajirler qabul etken illerde neofaşist hareketleri küşeydi. Prezident Slobodan Milošević qabızıp jibergen serp milletçiligi, onun negizinde başlangan etnik şistartular hem suğuş əli de unutulmağan. Bugünkü günde de usta jitekşiler demokratiyini uz illerinde avtokratik rejim urnaştırır için kullana. Rusiyanı şuna taba prezident Vladimir Putin olup bara. Mının şağılışları hakimiyet prezident Hugo Chavez kulunda bulan Venezuela'da da küzetile. Zimbabwe'da prezident Robert Mugabe demokratiyini bir kişi hakimiyetine eylendirdi. Pakistan'da prezident Pervez Musharraf harbi kiyimin solsa da demokratiya isim astında harbiler hakimiyeti yaşıp kile. İn kub bir yıl uyatkanı İran. Prezident Mahmud Ahmadinejad xalqının onu yoqlawın qorqınış tışqı siyasat alıp bara başlawı üçin qullandı deb yaza International Herald Tribune kuzatuvchisi. Mundi misallarını tağın devam etip bulur idi. Olayda hazırgı zamanda dünyanın qoysı bulsa da ilinde Hitler hakimiyeti kibik bir rejim urnaşa olamı degen sırauğa yana tarih profesora Ian Kershaw hazır vazgiyat başqa türlü deyip. Bugün dünyada bulgan siyasi vaziyetini 75 yıl elekisi bilen şağıştırıp bulmay. Elek Hitler kibik kişinin hakimiyetke kiliyon, oldan kurup onu tuktatuşu Birleşken Milletler Uyuşması, Evropa Birligi, Dünya Bankı, Xalqara Valyuta Fondu kibik Xalqara Kuzetuşu uyuşmalar bulmağan dey tarihşi. Azatlık dolkunlarında Tatar tilinde soňky haberler.
Dünya hallarına kuzatuw.
Siyaset.
İktisat.
Kişi hukukları.
Yeşler turmuşu.
Kırım Tatarları haberleri.
Azatlık her gün kısqa dolkunlarda hem internette.
Azatlık.org.
Programımızın aldığı ölüşü Azatlık'nın Kozan stüdyosundan devam ede. Ondağı haberçilerimiz Tatarstan yoğunlukları bilen tanıştırır. Kozan'dan sizne Bikat Emirova selamlı.
Qozandagi qorni hamonda shartib bitira olmaylar. Yerli ma'lumot shoralari xabar etgancha, bu yo'l kunlarida Qozondan 18 ming tonna qor chiqarilib tugilgan. Boshqalardan tag'in 542 tonnani chiqarasi bor ekan. Qorlar yirib bo'lsa-da, zo'r yetakchilarning mashinalari yurib tura, alla bu alla tiga bino yonida zotli mashinalar yig'ilib turganini kuzatirga bo'la. Qozonda yo'l yumg'oqlari shuri. Turli ministerliklar o'tgan yilga yumg'oq yasi, oldagi 2008 yilga yangi burchlar belgilay. Düşenbide İqtisad Ministerliği hem Sanagat Ministerlikleri ortak jiyılış ötkerip, Tatarstan iqtisadının yıllık ösüşine netice yasadı. Tatarstan Prezidentinin yıllık yılamasında da iqtisadqa köp oran berilgen idi. Bu oturuşta nindi sonlar aytildi. Tatarstan halkına oldagı yılda nersege azır bulup tururga kerek. Etkenibişe düşenbi künü Qozanning Akbars Yaşlar Üzegi zalında şoğıştırmaşa yonga iki idarenin iqtisad hem Sevde Sanagat Ministerliklerinin kolegi oturuşu uzdı. Şorada Premier-Minister Rüstem Minihanov, Devlet Şurası Reisi Ferit Muhammedşin, Prezident İdarası, Devlet Şurası, Hükümet Vekilleri, Rayon Başlıkları, İri Şirket, Bank, Yuğarı Kuyurta Jitakşileri, Kişi Hem Urta, İşmekarlık Vekilleri katnaştı. Elgi Şorada Xabarşibiz Gadir Galemeddin'de buldu. Hazır söz ona.
Mundan bir yıl ilk şaması Tatarstan hükümeti tüzülüşünde nıklı uzgarışlar bargan vaqtta şoktiğine yonga ministerler bilgilendi, rayon başlıkları almaşındı. Şuluk vaqtta Respublikada Sevde hem Tışkı İqtisadi İlimteler Ministerliği bitirilip, yonga iki idare buldurıldı. İqtisad Ministerliği hem Sevde Sanagat Ministerliği. Bu iki mühim idarenin bugünkü yıllık jiyılışı kubisinşe yonga ministerlerinin Rüstem Minihanov oldunda hesap tutuları kibik bulup şıktı. Bir yıl uzdı, yonga idareler nindi de bolsa neticeler kitirge tiyiş bitindi. Bu ministerliklar tizilgen deuk, eytilgenşe, iqtisad ministerliği kubrak iqtisadi üsüşünü planlaştırırga, Sevde hem Sanagat idaresi ise, şuşu qağızda yazılgan iqtisadını tırmışqa aşırga tiyiş idi. İqtisad ministeri Murat Safiullin, iqtisadının üsüş strategiyasını yaza-yaza şuhada şımargan 20 minutluk dakladında ol jırlap kına uzdı. Sözün başlap, uzgan yılının iqtisadi neticeleri bilen Tatarstan prezidenti uz yollanmasında tanıştırdı indi. Şuna kura min qaybirlerine eytip kitem deyip başladı.
Gross pokazatel kaçtı?
Сылайым алғанда иқтисад үсіште. Көбісінші, бұл халықның кірімлері артуы білен бейлі. Былтырғы білен шағыштырғанда ол бұл 21% артқан, демек кішілерінің сатып алу мүмкінлігі де арта деген сөз. Былтыр республикада барлығы 275 миллиардқа товар сатылған. Мағариф, экология, хаммәдәниет үлкесінде иқтисад үсіші біз ойлаған шауық оңышлы барып шықмады. Иқтисади оңышлы деп саналған министрліклар арасында бүгін біріншілікні мәғлүмәтләштіру һәм ілім министрлігі алып тұра. Ондан соң яшьләр спорт һәм туризм, ауыл хужалығы министрліклары бара. Иң оңышсыз деп орман хужалығы сәләмәтлік министрлігі белгіленді. Утырыш барышында шулай ук Татарстанның бірнеше жерлі түбәккә бөлініп иқтисади үсеше турында да сөз шықты. Министр сүзләренчә республиканың 43 районыннан 23-е бүгінгі күндә үзен үзе иқтисади тәэмин итә ала. Татарстан 7 иқтисади түбәккә бөленсә, ул вакытта барлык түбәкләрдә бер тигез азмы күпме иқтисади уңышлы булачак. Җыелышта Марат Сафиуллин бу түбәкләрнең өчесе, Камы иқтисади түбәге, Башкала һәм Нефть түбәкләренә тукталды. Марат Сафиуллин сүзләренчә иқтисад министрлыгы алдында 2008 елга билгеләнгән төп максатларның берсе исә республикага күбрәк инвесторлар җәлеп итү. Рәсми мәгълүматларга караганда 2007 елда Татарстанга 900 миллион долларга якын инвестиция кертелгән. Татарстанның сәүдә һәм сәнәгать министры Александр Кагогин исә үз чыгышында бүгенге көндә Татарстанның товар җитештерү буенча Идел буе регионында 1-нче урында, Россия буенча 5-нче урында торуын әйтте. Татарстан сәнәгатенең төзелешен ул болай аңлатты. 2006 ел белән чагыштырганда, былтыр Татарстанда җитештерү 16% артты. Сәнәгатьнең күпчелек өлеше 60%-ы табигать байлыкларын табу, машиналар җитештерү һәм химия өлкәсенә карый. Шулай ук тышкы икътисади элемтәләрнең ныгуын искә алырга кирәк. Быел ул 14,7 миллиард тәшкил итә. Александр Кагогин фикеренчә, сәнәгать күбесенчә муниципаль берәмлекләр җирлегендә аларның җиһазлары, аларның тырышлыгы белән үстерелергә тиеш. Ә сәүдә һәм сәнәгать министры бу эштә ярдәм итәчәк. Кагогин әфәндене иң борчыган мәсьәлә исә ул да булса, республика сәнәгать оешмаларының үсешкә әзер булмавы, тәҗрибәле кадрлар җитмәве, нәтиҗәле эш өчен шартлар тудырылмавы. Үрнәк алырлык ширкәтләрдән Кагогин Татэнерго, Казанроксинтез, Татнефтьне генә атады. Алар үз эшчеләрен Казан дәүләт финанс иқтисад университетында елына 250 мең түләп, Мәскәүдә, Питерда елына 2 миллион түләп укыта. Ләкин бу күренеш бик әз оешмаларда гына күзәтелә, ди Кагогин әфәнде. Александр Кагогин, Марат Сафиуллин кебек үк, иқтисадның үсешенә халыкның керемнәре артуы тәэсир итә, ди. Алар сүзләренчә, бу керемнәр узган ел белән чагыштырганда 21% арткан, ә уртача хезмәт хакы 11-12 мең сум тәшкил итә. Тик шунсын әйтергә кирәк, кемнәр өчендер бу урта хезмәт хакы булса, бик күпләр бу акчаларның яртысын да алмый. Уртача хезмәт хакы ничек санап чыгарыла һәм ул чынбарлыкка туры киләме дигән темага Азатлыкның киләсе тапшыруларында сөйләшү булыр. Ә бүген исә шулай итеп ике министрлык берләшеп зур гына җыелыш үткәрде. 2008 елга Татарстанның иқтисади үсеш планы да шушында билгеләнде дип санарга кирәк.
Югары мөнбәрләрдән иқтисадның зур уңышлары турында сүз алып барылганда, гади эшмәкәрләр, хусусый автобус хуҗалары хукукларын даулап йөри. Казандагы Ирек мәйданында, Татарстан шәһәрләре арасында һәм чит төбәкләр арасында юл йөртүче автобус хуҗалары урам җыенын үткәрде. Алар маршрутларны саклап калуда Татарстан президентыннан ярдәм сорый. Татарстан, Чуашстан, Ульян өлкәсе, Мари иленә юлчы ташучылар җыенында президентка юлланган шикаятта таратылды. Анда хосусый автобуслар нахакка тоткарлана борып җибәрелә дип әйтелә. Теманы Амил Нур дәвам иттерер.
Татарстан һәм тирә-яктагы шәһәр арасында юлчыларны ташучылар Ирек мәйданына пикетка аптыраганнан чыккан. Татарстан башкаласында да юлчыларны ташучы шәхси эшмәкәрләр 2007 елны шахты урам җыеннары ясады. Казан эшмәкәрләре чиновникларны эшмәкәрлекне кысуда гаепләде. Ә Казандагы шәһәр чиновниклары исә юлчыларга уңайлы булсын өчен маршрутларны үзгәрттек, автобусларны яңарттык дип акланды.
Убирает средний, малый бизнес, аула, рынок там безнек. Без гетлер сверху, в Казан городында уже перевозчикларын, газельларына ниттелер, все, сняли с маршрутов. Хазар татындылар междугородный перевозкаларына безнек. По всей Татарстану, Челны, Нижекамский, Альметьевск, Базарный Матаки, Алексеевск, Чистополь, Бугульма, Лениногорск, Зеленодольск, Заинский, Волжский, Ниле, Ульяновск, Чебоксары, Ишкарала.
Это юрига проблема юг. Кой шахарга барсанда гель автобуслар бар инде. Рехат, Шуман, Юлу бите.
Пассажир, вот, пассажила без алдык подпись пассажирлар да. И не согласен был террор, бля, не бля, дэ. Беспредел, бля, ведь инде. И, бля, хазер, алар біздің бітінені прикрывать тілер.
Неге қуалар?
Чиновниклар, ГИБДД тұқтатта, ине посларда. Бітін пассажирлар жерлер, юлдың ортасында машиналарды ойыгыз. Нишлер яха бізге, кредитка, банықларда нелерден ақча, біз нелерді қуа етер яха. Біздің семьялар қуа кетер яха.
Татарстан башқаласына бір районнан өз фикрін білдіру үшін келген шәхси ішмәкәр башта есімін әйтергәм икән, әйтмәскәм икән деп уйлап тұрды. Транспорт йөртүчеләр чиновниклардан битәр юлда торучы ГИБДД хезмәткәрләренең үшеннән бик куркалар.
Фамилия әйтергәм икән сөйтәле.
Шулай да юлчы соңыннан биткән баш биткән инде деп үзен таныштырырга булды.
Салах Фигзан варыч чистайдан да.
Автобусларны юлдан алыш кышмәкәрлек файда ясаучыларга гына зыянны түгел. Казаннан читтә яшәүче башка юлчыларга зыянны дип уйлый шәхси кышмәкәрләр.
Габдул Кабиров Шафкат, Алексейск районыннан юлда калып басып калды. Чистай автобусларда юк хәзер.
Шафкат Габдул Кабировны Алексейск район үзәгенә юлчыларны ташу эшен оештыру өчен Казаннан чакырып алган булганнар.
Мин эшләдем Казанда, администрация чакырып алып әйтте, халык йөртергә автобусны парк юк, давай газалыга суды, мин 450 мең суд алдым, 2 единица машина алдым. Хәзер без автобусны сата алмыйбыз. Халык та бик күп возмущен, уже әйтәләр, нәрсәдән безгә йөрергә кирәк дип. Безнең хәтта министерство маршрутный паспортлар бар, опасный участок, графиклар бөтенсе. Бөтен яктан әйбәт кенә эшли башлаган идек. Хәзер менә яптылар.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Бөтен дөнья татарлары конгрессы башкарма комитеты читтәге татарлар янына даими йөреп тора. Яңа гына конгресс вәкилләре Казахстанга барып кайткан. Татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Рәмис Сафин, Казахстандагы татар башкорт милли мәдәни үзәкләре ассоциациясе президенты Тәүфик Харимовны 50 яшьлеге белән тәбрикләп кайтты. Тәүфик Харимов Атырау шәһәрендә яши. Хәбәрчебез Наил Аланның язмасы әлеге республиканың көнбатыш өлешендә яшәүче татарлар тормышы турында булар.
Тәүфик Кәримов Дөнья татар конгрессының декабрь аенда узган 4-нче курултайында башкарма комитет әгъзасы итеп сайланды. Халыкара хезмәттәшлек һәм ватандашларның хукукларын саклау комиссиясендә ул. Шул ук вакытта Казахстандагы татар башкорт милли мәдәни үзәкләре ассоциациясенең юридик оешмалар берләшмәсе президенты буларак та ул бөтен Казахстандагы 2 зур татар оешмасын берләштерү теләге белән яна. Аның 50 еллыгы уңаеннан Атырау шәһәренә җыелган татар башкорт җәмгыятьләре вәкилләрендә иң беренче чиратта әнә шул проблема борчый икән.
Һәрберсе үзенә яши, үзенә эшли. Әгәр дә бердән булсалар, бер я бер төп кебек эшләсәләр, эшләре дә күбрәк булыр иде. Хакимият каршында да аларның дәрәҗәләре югарырак булыр иде. Чөнки берәр төрле чара оештыра башласалар, уйгырлардан, халыклардан, азербайҗаннардан сайлыйлар. Берәр кеше татардан кирәк, 2 кеше сайларга 2 ишма булаштым. Шуңа күрә кайбер чараларда хәтта безне төшереп тә калдыралар икән, берне нәчә чакырманга күрә.
Ди әле яңагына Атырау шәһәреннән кайткан Рәмис Сафин. Атырау шәһәре Жайық елгасының Каспий диңгезенә құйған урнына урнашкан. Атырау өлкәсе илнең көнбатышында. Татар халқы аз яшәмәгән Ақтүбә дә, Жайық та әлән ерак түгел аңа. Бу яктагы татар халқының күптән бик күптән инде Татарстаннан килгән бер генә татар артистын да төркемен дә күргәне юк. Тәүфик Кәримовны 50 еллыгы белән тәбрикләп үткән чара арасында утырып сөйләшкән вакытта бу яклар яшәүчеләр икенче зур проблема итеп әнә шуны атаганнар.
Состав таркалганны бирле әлеге республикада бер генә татар артисты килмәгән. Салават Хатыгдинов беренче юлын ачырга тели. Март азагында шушы төбәккә чыгып, беренче гастрольләрен оештырырга һәм Казахстанның 4-5 шәһәрендә тәүге концертларын бергә планлаштырып тора.
Ди Рәмис Сафин. Күренекле җырчы бик зур калаларны гына хуп күрә шул. Аңа зур сәхнә кирәк. Ә Казахстанда бигрәк тә төньяк көнбатыш өлешен алганда һәр сала һәм калада татар җырына сусаганнар аз яшәмидер мөгаен. Ә гомум татарлар санына килгәндә бу илдә 300 меңләп диләр.
Казахстанда Атырау шәһәрендә гомер итүче Тәүфик Кәримов белән дә без сөйләшеп утырдык. Әгәр дә җәйгә таба бездә яш җырчылардан төзелгән кичкенә генә төркем оештырып, Казахстанның кичкенә шәһәрләре, авыллары буйлап татарлар яши торган авыллар буйлап беренче гастрольне оештырып барасак дип.
Дип Рәмис Сафин тормышка ашардай планнар белән уртаклашты. Казахстандагы мәктәпләрдә татар теле укытылмаса да, күпчелек шәһәрләрдә якшәмбе мәктәпләр эшләп килә. Аларда туган тел белән бергә гарәп теленә дә йөрәтләр. Бу мәктәпләргә балалар үзләренең әти-әниләре белән бергә йөри. 2007-дә Казахстанда Сабантуй Павлодар шәһәрендә генә узган булса, быел тагын берничә калада үткәрергә планлаштырыла. Туган илгә күчеп кайтуга килгәндә исә дөнья татар Конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары сүзләренчә, анда яшәүче татарларның күпчелегенең кендек каны шунда тамган.
Аларның күңелләре Казанга тарта. Гаиләләре белән шунда дистә еллар, кайсысыннан да 100 еллар бабалар, әбиләре, әти-әниләре яшәгән. Шуңа күрә монда кайтырга болай бик зур теләкләре юк. Ләкин Казанга кайтып булып, күреп китү, кунак булып китү мәшһүр теләкләре бар.
Ди Рәмис Сафин. Кунак әз була күп күрә дигәннән ул казаклар тарафыннан татарларга зур хөрмәт булуында сизгән.
Мәҗлескә Казахстан Республикасының зур җитәкчеләре килгән иде, өлкә хакимнәре килгән иде. Һәм алар бит аны хөрмәт итеп, безнең татар кешесен хөрмәт итеп килгәннәр. Менә шунда сак еллар, 100-200 ел яшәп, безнең татарлар үзләренең ниндер бер дәрәҗәгә куйганнар, мәшһүр дәрәҗәне төшермичә саклап килгәннәр. Әгәр дә алар казаклар хөрмәт итмәсә, килмәсләр иде, я татар дип күтәрелмәсләр иде ул кеше. Менә шунсам мин горурланып һәм шатланып утырдым.
Дип Рәмис Сафин бу мөнәсәбәтләрнең яхшылыгында тел якынлыгы, дин берлеге генә түгел, ә ике президентның дустаны яшәүенең дә йогынтысы булуын әйтте. Һәм Казахстандагы татар түрәләренең абруе зур булу дип тә өстәде. Тәүфик Кәримов быелның гыйнварыннан Каспи социаль эшмәкәрлек корпорация акционерлык җәмгыяте идарә рәисенең беренче урынбасары булып эшләй. Иҗаттан да читләшмәй. 2006 елда Татарстан язучылар берлегенә кабул ителгән. Берничә китап авторы. Һәм Салават күперенең бөтен төсләре дигән китабы бүгенге көндә Казанда урысчадан татарчага тәрҗемә ителә.
Азатлык радиосы.
Популяр эстрада артистларының концертлары яки җыр җыентыклары чыгу турында мәгълүматлар радиоларда чыгып тора. Әмма иҗтимагый-сәяси әһәмиятле булган проектларның еш кына игенәчесе дә һәм мәгълүмат таратучысы да булмый. Бүгенге тапшыруыбызда популяр эстрада җырчысы Илсия Бәдретдинованың Әстәгъфирулла тыелган җыр эш дип аталган яңа альбомындагы бер җыр белән Римзил Вәли һәм Рөстәм Исхакый таныштырыр.
Исәнмесез, кардәшләр, Илсия Бәдретдинова турында төрле фикерләр булырга мөмкин. Кайберәүләр аңа консерваториядә укымаган, куайен, миләш турында түгел, төрле җитешсезлекләр, сәясәт турында җырлый дип шикләнеп карый. Татар фахишәсе алсу, эчкече ананың кичкенә баласы, мөстәкыйллек көрәшенең оянеш хәле турындагы өметсез юл җыры берәүләрне сискәндерсә, икенчеләрнең кызыксынуын арттыра. Чөнки татарда Высоцкий кебек җырчылар юк дәрәҗәсендә. Ә бит бу җырлар намус авазы, алар хакыйкать турында. Бу бик кыйныш. Шул ук вакытта сияси социаль эчтәлекле протест җырлары филетонга гәзит мәкаләсенә ошаш. Җырны тыңлагач музыкаль танкычы түгел, ә прокурор яисә дәүләт эшлеклесе авторга, җырчыга килеп, конкрет фактлар, дәлилләр сорый башласа. Президентка хат дигән җырда хәзерге авылны кара куе төсләр белән тасвирлагач, кайберәүләр җырның авторы Илфак Чихаповка авылдагы бу җитешсезлекләр өчен президент түгел, җирле үзидарә район башлыгы, иң күп дигәндә авыл хуҗалыгы министрлыгы җавап биргән иде. Чыннан да президент бит инде авыл картлары урынына мәчеткә барып намаз укып йөрмәс. Бәхәсләр әле дә тынмаган. Президентка хат дип аталган мәгълүм җырда юлсызлык турында әйтелсә, хәзер инде чаралар да күренә диләр. Татарстанда юл төзүгә быел 15 миллиард сум акча бүленгән, инвесторларга да авылга мөнәсәбәтне яхшыртырга кушканнар. Әмма барыбер авыл язмышы торган саен күңелне ачып тора.
Менә әле генә табадан төшкән тыелган җыр 3 Әстәгъфирулла лазер тәлинкәсенең беренче җыры итеп хушлашу әсәре куелган.
Кайттык тагын сагынып, Жылы бадырақ үзіліп қойсак та қолаға. Яшибіз біз хамам сіңа табынып, Жар бағышлый сіңа күйе сиегітлерін. Сабан туйға қойта бұя көйірінін. Хамам мақтап шәхәр кибітлерін. Синең кызлар я атлар килене.
Рестемникеш Илфак Шихапов тагын авыл турында һәм авыр җир язган бит. Илсәгә тагын эләгер микән инде? Азатлык ул балансылы, гадел радио Татарстанның авыл хуҗалыгына яла якмас кайды бит. Нужери республикада авыллар шундый ук авыр хәлдә инде.
Аюк, Римзлагы, алай яман димәс идем. 90-нчы елларда Татарстанда авыл хуҗалыгына бюджетның 25% бүлеп бирелде. Агрокомплекслар, мегафермалар төзелә. 5 миллион тонна икмәк җыеп, Краснодар өлкәсеннән кала иң шәп игенчеләр булдык. Аннары бездә бит әле һава торышы да Кубандагы кебек түгел. Ләкин Русияның башка төбәкләре белән чагыштырганда Татарстан авыллары төзегерәк. Күрше өлкәләрдә меңәр гектар җиргә икмәк тә чәчмиләр бит әле. Авыллар бетә. Әйе, гомуми тенденция дә шуны күрсәтә. Менә Илсияның хушлашу җырын тыңлаганда мин авыл турында түгел, ә менә милләтнең оясы, туган җире турында уйлыйм күбрәк.
Шуның да азатлыкта әйткәнебез бар инде, хәзер инде авылны милләт бишеге дип әйтергә бик кыен. Шулай итеп, Рустам Исхаков сәяси, икътисади бая биреп, Илсия Бадырдинованың Әстәгъфирулла исемле яңа альбомындагы хушлашу җырына баланс тәэмин итте. Рәхим итеп, Авыл хуҗалыгы министрлыгы, яисә район хакимиятләре дә тыңласын, Илфак белән Илсиягә рәнҗемәсен иде.
Әйе, Римзлав, бу яңа дисктә авыл хуҗалыгыннан тыш әле Юхиди, ягъни автоинспектор турында да, сарыкларның үзләренә көтүче итеп бүрене сайлау турында да, кыз килеш картайган ветеран әбиләр турында да җырлар ишеттем. Сәяси яктан караганда булар бит кемгәдер ошамаска да мөмкин.
Ошамый дип Рустам элекке дисклары тыйылган җыр 1, тыйылган җыр 2 дип аталса да бөтенләй үк тыйылмады, канун тәтәсеннән чыгып китмәгәннәр иде. Инде хәзер баланс булды, әйдә без бу җырны тыңлыйк. Һәркем үзе йомгак ясасын.
Намус һәм хакыйкать турында җырлар булгач, алар безнең җәмгыятькә, безнең тыңлаучыларга зыян итмәс.
Шуның белән әлеге сәяси аңлатма бирүче Рустам Исхакый һәм Римзил Вәли микрофонны калдырабыз. Җыр яңгырагач та бүгенгә комментар биреп тормабыз. Әмма мондый демократия, гражданлык җәмгыятенә бәйле җыр күчтәнәчләрен киләсе тапшыруларыбызда да сезгә ишеттерергә тырышырбыз.
Ә хәзер менә яңа гына чыккан тыйылган җыр 3 Әстәгъфирулла лазер тәлинкәсенең беренче җыры хушлашу җырын тәкъдим итәбез. Илсия Бадретдинова җырлый, сүзләре Ифак Шиһаповның.
Алла Мәшет манарасы Бүген иман әйтә Парком Сөләйман Ширле ауыл Калган кешерәйе Зират кына Тагын зурайган Мин хушлашам Танып ғайыбымны Бу зиратта Минем бабалар Берәр кайшан, кайтырсыз бит дие. Алар безне көтүп яталар. Мен хушлашам, танып гаебемне. Бу зиратта минем бабалар. Берәр кайшан, кайтырсыз бит дие. Алар безне көтүп яталар. Авыл, авыл, туган авыл. Авыл, авыл, туган авыл.
Татар театры гыле халык артисты Ринат Таҗидинов бу көннәрдә 70 яшен билгеләп үтә. Бүген аны Татарстан президенты да бәйрәме белән котлады. Ринат Таҗетдиновның иҗатын сөючеләр аны Камал театры сәхнәсендә дә күрә алачак. Бүген Казанга танылган сынчы Зураб Церетели дә килде. Минтимер Шәймиев аның күргәзмәсен карап чыккан. Президент Зураб Церетелинең Пётр I сынын башка эшләре белән танышып чыккан, шәһәрдәшләр дигән һәйкәлен аеруча кышаткан, дип яза җирле мәгълүмат чаралары. Минтимер Шәймиев белән бергә күргәзмәне Казан шәһәр башлыгы Илсур Мешин дә карап йөргән. Белгәнегечә, Зураб Церетелинең Пётр I һәйкәле Мәскәүдә тора. Ул Казанга да берәр сын ясармы? Аның белән бу турыда сөйләшүләр алып баралганмы?
Bu haqda әлегә хәбәрләр юк. Сез Азатлык радиосының Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләгән яңалыклар тупланмасын тыңладыгыз. Аны Бикә Тимирова алып барды. Азатлык тапшыруы дәвам итә.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Россия Теркәү хезмәтенең Башкортстан идарәсе башлыгы коррупциядә гаепләнүче Светлана Кудряшова эше мәхкәмәгә тапшырылды. Аңа 4 елга кадәр төрмә җәзасы яный. Уфа һаваланы җитәкчелеге тирәсендәге билгесезлеккә нукта куелды. Бер юлы 2 җитәкчеле булган һаваланда бер генә башлык калдырылды. Башкортстан сәламәтлек саклау министры Фәнил Шәмигулов машинада юл казасына тарыган. Башкортстанда балиг булмаганнарга төнге 11-дән иртәнге 6-га кадәр урамга чыгуны тыючы канун үлгесе әзерләнә. Азатлыкта Башкортстан хәбәре Уфадан Мөнир Вафин.
Россия Теркәү хезмәтенең Башкортстан идарәсе башы Светлана Кудряшова эше мәхкәмәгә җибәрелгән хәбәр итүбешчә, Светлана Кудряшова вазифасыннан дөрес файдаланмау һәм ришвәт алуда гаепләнеп кулга алынган иде. Тикшерү барышында аның ялган документлар белән бина төзекләндерүгә бүленгән акчаны үзләштерү ачыкланган. Ул 200 миллион сумны кесәсенә салып куйган. Шулай ук шифаханәдәге ялын һәм кайбер хезмәткәрләрнең ялына максатсыз акча куллануы да ачыкланган. Әлеге эшләр буенча аңа 4 елга кадәр илгеннән мәхрүм булу яный. Бу эшнең тамырлары тирәнрәк тә булу ихтимал диләр. Рәсми булмаган чыганаклар хәбәрләренә караганда, Светлана Кудряшованың Федерал Теркәү хезмәте башы Сергей Мавшун отставкага киткән көнне кулга алынуы очраклы түгел. Ул хәбәрләргә караганда, Сергей Мавшун башкорт капиталы дип аталган республиканың нефть ширкәтләре берләшкән компанияны Теркәүне гамәлдән чыгару өчен эшеннән алынган. Рәсми булмаган чыганаклар Светлана Кудряшованың кулга алынуын иминлек хезмәткәрләре сабак укыту өчен махсус оештырган дип хәбәр итә. Уфа һава аланы тирәсендә барган тоткынларга нукта куелды. Хәбәр итүбешчә, Федерал милек министрлыгы Уфа һава аланына үз җитәкчесен билгеләп, һава аланы 2 җитәкчеле булып алган иде. Ниһаят, әлеге мәсьәләдә Федерал министрлык һәм Башкортстан хакимияте арасындагы каршылык бетте. Һава аланына яңа җитәкче билгеләнде. Ул Салават Кутушев. Салават Кутушев Россия милек министрлыгының Башкортстандагы идарәсе җитәкчесе булып эшләгән кеше. Рәсми булмаган хәбәрләргә караганда, аны билгеләү өчен республика президенты Муртаза Рәхимовка шактый көч салырга туры килгән. Уфа һава аланы Россия милке булып санала. Башкортстан хакимияте аны республика милке итеп кайтару өчен шактый көч түгә. Яңа билгеләнгән баш әлеге мәсьәләдә республика хакимияте ягында булырмы яки федераль министрлык җырын-җырлармы әлегә билгеле түгел. Белорет районында Башкортстанның сәламәтлек саклау министры Фәнил Шәмигулов юл фаҗигасына тарыган. Бу хакта Белорет районыннан Башкортстан телевидениесе хәбәрчесе Рустам Батыргәрәев шуларны хәбәр итте.
Авария произошла на трассе Старо-Субхангулово, Белорецк. В машине находилось 3 человека. Министр здравоохранения республики, его зам и водитель. По словам белорецких дорожных инспекторов, погода в тот день была нормальной. Просто колесо минивэна в один момент лопнуло, и автомобиль выбросило за обочину дороги.
Бу Руслан Батыргәрәев булды. Бәйләр сикерүе дәвам итә. Ел башы белән электрга бәйләр сикергән иде. Бу электротранспортына трамвай троллейбустарда йөрүгә дә хаклар күтәрелүгә китерде. Инде килеп телефоннан сөйләшү бәяләрен күтәрделәр. Халыкта шәгә бәяләр күтәреләчәк дигән имеш-мимешләр таралды. Хиндстан чәендә Кундус табылгандан соң аны Русиягә кертү чикләнгән иде. Моның шәгә хаклар сикерүгә китерү ихтимал диләр. Уфадагы Шәй Инвест компаниясе җитәкчеләре якын араларда шәгә хаклар сикермәячәк дип ышандыра. 4 февраль яман шеш авыруына каршы халыкара көрәш көне. Бүген Башкортстанда бу шире белән 63 мең кеше яфалана. Уфада яман шеш авыруларын дәвалау буенча хастахана эшли. Аның җитәкчесе Фәрит Манасипов бу авыруны дәвалау өчен республикада барлык шартларда тудырылган дип хәбәр итте.
Яман шеш шерләре вообще аш түгел дип әйтә була. Даже күпта дип әйтә була. Но ул бөтен безнең Россиядә шулай. И шуның өчен безнең Башкортстанда иң көчле, иң зур онкологический диспансер төзелгән. И бик яхшы эшли, бик качественно эшли. Безнең диспансерда крупный специалистлар эшлиләр. По сути, любой локализациядан дип әйтеп була инде. Шушы яман шишләр нәлечителәр.
Бу республиканың яман шиш авыруларын дәвалау хастаханәсе башы Фәрит Мунасипов булды. Башкортстанда балаларга комбинат сәгате кертелү ихтимал. Эш шунда Сибай шәһәре депутатлары Башкортстанның дәүләт җыелышына бәлиг булмаганнарның төнге вакытка ирегин чикләү турында канун өлгесе әзерләп тапшырырга җыена. Анда кичке 11-дән иртәнге 6-га кадәр бәлиг булмаганнарга урамга чыгарга тыела. Сибай депутатлары бу канун белән балалар җинаятьчелеген киметергә җыена. Әлеге канун республика күләмендә үтмәгән очракта алар канунны Сибайда булса да эшләтергә җыена. Сибай мондый сәер кануннары белән билгелелек яулап бара. Алар җәмәгатьчелек урыннарында сүгенүгә каршы канун кабул итеп, барлык Россиягә танылган иде. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин иде.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Пакистанның төньяк вилаятлары җитәкчеләре шәригать мәхкәмәсе булдыру тәкъдиме белән чыга. Әлеге тәкъдимгә Пакистандагы кеше хукуклары активистлары тирән борчылу белдерә. Активистлар бу адым сугышчыларны канәгатьләндерү булачак дип бәяли. Әлеге асаба җирләрендә заманда туристлар күпләп йөргән үзәнлектә соңгы арада булган бәрелештә бик күп хәрби сугышчылар һәм гади халык һәлак булган иде. Мәтин Карышмас әлеге хәлләрне тулырак итеп күзәтә.
Pakistanlı aktivistler dünya künşığı şeğindeki jirli hakimiyetlerinin dünya vilayetlerinde şeriat sistemin kırtığı planına dörre korşuşuğa. Aktivistler şuluk vakıtta dünya vilayetlerinin bu gameli Pakistan jirinde Taliban'a uxşaş bir vilayet tüzüde birinci adım bulaşaq deyip kisete. Olar fikirinşe mundi kanun kırtığı bulay da tınış bulmağın tübekte radikal taypuluğuna hem suğuşçular küşün otturuğa kitirecek. Bu üzgarışlar koşan gamelge oşar bu anıq bilinmese de jirli hakimiyetinin anı 18. fevraldağı gümüm saylağı kadar gamelge kırtığı ihtimal dip kötüle. Eğer takdim kabul edilse, bu şeriat mahkemesinin küşün tağında arttıraşaq. Lakin eligi mahkemelerdeki hukuki işler ise, onda işlevçilerinin dini kanunlarını nişek anlavına beyli bulaşaq, yani alaranı üzlerinşe başqaraşaq. Karachi'deki Pakistan Kişi Hukukları Uşmasının General Sekretarı Haydar İkbal Sili.
The extremist militant forces.
Bu gamel dünya vilayetlerindeki suluşçu güçlerini, yani ekstremistlerini tınışlandırı umtuluşu. Dini fanatlarını kalanatlandırı umtuluşu bulan bu adım, terörçülüğünün təsirin hem onların işlendiğin ortduruğa gına kitirecek.
Increasing influence and activities of the terrorists.
Haydar Şuluk vakıtta dünya vilayetlerindeki vakıtlıca hükümetinin hazır tüp vazifası bir güne. 18 февралда булачак сайлауларны гадел генә үткәрүди. Мондый тирән үзгәрешләр китергән канунны исә яңа хөкүмәтнең карап чыгуы яхшырак булыр иде дигән фикердә ул. Вилаят хакимияте әлеге тәкъдимнең дөнья вилаятларындагы халыкның арткан таләбенә җавап булачагын әйтә. Җирле халык шәригать мәхкәмәсенең хукукы эшләрне җиңеләйтүдә бер чара булачагына ышана. Vilayet hakimiyeti bu adımının şulay yok kaysa bir suğuşçular talebin üte bilen kulga alıngan kişilerinin irikke şıgarılığına yardım iterdi bu ili. Takdim itileşek kanun ilgisinin tüp maddesinde ortak cevaplılık digen düşünşede oran ala. Yani bir kişinin kılgan işinden bar kavim kişilerde cevaplı bulaşak. Elegi madde ise şeriat bilen beyli tügül. Ul kolonial vakıttan kalgan bir düşünşe. Британия хакимияте пештуннарда еш болған баш күтәру чараларына қоршы мұндай канун ойлап тапқан болған. Шек бойындағы қавим жерлерінде жинаятшылық білен күрәште Исламабадның турынан тұру күзетуі астында әлі де бұл мәтте өз күшінде қалдырыла. Білгішлер ісе бұл канунны Афганистан, Пакистан жерлерінде алға кетішке зур бір кірте боларак көре.
That might make life easier for
Bu düşünce belki jirli hakimiyetinin işin jingleytedir. Lakin uzun müddetli qaraganda bu bütün qaydanı buza. Eğer de onda ayrım bir hukuki sistem bulayken, bu ilde Taliban işin ayrı bir devlet bulduruğunun birinci adımına bulaşaq. Di Peshwar vilayet başlığı Kamaran Arif. 1999 yıllar ortasında Pakistan mahkemesi Şik boyunda cinayetke karşı kirtilgen tertip konstitüsyonu buza deyip ilan etken idi. Dinşilerden kilgen basımga göre hakimiyet dini mahkemeler bulduruğu talebi bilen kilişken idi. Lakin vilayetinin yukarı ya ise federal mahkemesi karamağında buluş şartı bilen. Hazır yukarı mahkemenin küzetü şartı yana takdim itilgen karar bilen yok kaşı aşak.
İkiminde 14-ші yılғы қышқы олимпия ойынларын Сочида ұздыру белгілі болғаш, ондағы мүсілманнар ниһайет мәшет бола деп сүйінген. Чүнкі олимпиадаға көпкіне мүсілманнар келешек, хәм оларға ғибадатхана керек болашақ. Лекин шәһәр җитәкчелеге шин мәшет түзүге каршы ди Сочидағы Ясин исемле мүсілман ұйышмасы җитәкчесе Рауза Рамазанова. Оның белән Ландышха Расова сөйләште.
Сочида 2014 yılını uzaşaq Xalqara Olimpiyada oyunlarına əzirlik başlandı. Tərli tizilişlərgə şaqdı yaxşalar bulunuşaq eytildi. Sochida yaşayışı Müslümanlar da məşid tiziləşəqinə şana. Nek digəndə Xalqara şarağa kubkinə Müslümanlar da kiləşək. Ləkin şəxər jitəkşiləgə Müslümanlar qibadət xənəsin tizilgə əlik tə qorşı bulğan. Olimpiyadığa da vaxtlı şağına məşid quyurğa isəb tutalardı Sochidağı Yasin Yişması jitəkşisi Rauza Ramazanova.
Олимпиадаға келелер кешілер бір кім сырамыдыр. Кайсызда мәчет. Алар хачат временны куярға, пластикадан, анан татарға и снова выбросить.
Әміне шахар жетекшілігі нәрсе дейбе айтайым.
Алар вот келемелер, чтоб мусульманның духы да болмасын. Когда началось, что мусульман, татандалар чиркулар строить. Бір жигерме чирку построить иттілер. Весь центр Сочиның тәрі куйдылар. Мусульманга бір бирмилер. Уже сколько ирлер собирались строить, все равно бирмилер.
Нәрсе деп айтадыр?
Миңа біздің архитектор Сочинский дай. А вы что не знаете, что это не мусульманская земля, а православная? Я говорю, я знаю, вы плохо знаете, это мусульманская земля или чья? Мы здесь все живем.
Сочидағы мусульман ұйышмасы башлығы Рауза Рамазанова енді 15 жыл ішілі. Оңа қатлы да мәшіт тізуіні сұрап мұражағат етушілер болған. Шул есептен Русия мүфтилер шурасы рейсі Равиль Хазірет Ғайнеддин да сұрап мұражағат етті дей Рауза Рамазанова.
Равиль Хазірет Путинға да әтті, да? Анан меня главный архитектор звонит етті тоже за границы. Говорит, шу островта бұлар мәшіт. Кая островта? Сочида бір мәшіт кесек де юктар. Подвал да мечет, вот мен оны чил уже веду, религиозный. Равиль Хазрет сырады, да не те, да начар обращается.
Башка мусульманлар, алар белән чыгыш бар?
Алар барсы да. Вот мен вот сөйлем, не те. Алар манда разнылар, аварицлар, адыгейцлар. Алар вообще куркалар.
Хазір біне қойда шырашасы мусульманлар намазды?
Ну, менің бар, вот Адлерский районда, менің подвалым бар. Шоу подвал, 4 комната, яры кумасалар. Вот сонда 15 жыл мен татам инде.
Мусульманнар шунда жыйлайын деймі?
Ну да, келелер качаны. Вот кемнің өледір, ана кунаклар келелер. И это все зависит Краснодарский крайдан. До меня были елдер, кем да не может не тарге, бір милер и все, керек ме бізге и все, керек ме аларға. Шо я прямо менің настроением юк, болсайдым, я шырак кетер едім бұл Сочи.
Демек, олимпиадыға мешіт бұлыр деген ниет жоқ енді?
Нет, алар обещают, шо мешіт бұлыр. Мен ішеттім только, что хотят куяргат временно, мал укысынар, анан кетерлер олимпиады, весь разберем. Бик начар мусульманларға ателер.
Ясин мусульман ұйышмасы жетекшісі Рауза Рамазанова жетекшілер Сочины православ жері деп айтылар дей. Анда 20 мың мусульман яшауы іске алынмай.
СМС келді.
Азатлық тапшырулары турында фикіріңізді сіз қазір СМС білен де жібер аласыз.
Плюс 7-960-055-17-29.
Яңа ешліклардың телефоныңызға келуін тілейсіз мә?
Плюс 7-960-055-17-29 номерына СМС жіберігіз.
СМС келді.
Азатлықның шираттағы ешлер тапшыруында қунақта, Татарстандағы ешлер орасында өткерілген сұраштыруларда 2007 жылының ең популяр түркімі іссі жыршылары Нияз Уәлиев әм Ойрат Ильясов. Олар популярлықларының сірлерін ашарға тұрша. Эссе Түркімін Қазан студиясына Рүстем Исхақи шақырды.
İstemiz kınarlı tınlanışlar, bugün bizim Ozatlıkman Yaşlar Tapırı'nda konakta 2020 yılının en popüler türkümü, 2020 yılda şimdi festival öpkeniydi, Tatar Klub Müzikası Festivali. Hemen de şimdi bir türküm jingu yavladı. Hem şulay yok, ne öyle fevral ayında ayrım bir şirket, Yaşlar Ni Kılanmı degen proyekt başlay. Şu proyekte de onlar tüp rolünü oynaylar. Bu bizden ısı türkümü, onlar bizde konakta. Türkümünün solistleri Niyaz Valiyev hem Ayrat Niyazov.
İzlemişsiniz.
Ne koy bir evler eğitirler hem yaşlar da sizin hazır bazen yigitlerinden de tekerek popüler türküm buldunuz deyip. Bu popüler türkümün sebebi neydi hem şundan da banal soru olsa da o ısı türkümün erseğen başlanan idi. Yalışmasam siz biregiz gitarist, biregiz jırşı bulup yürgen idi. Ayrım bir ülken yaştaki jırşılığa buluşup
yürgen. Bu dürüstsüz. Sen dürüst aytasın, ben gitarist bularak başladım, Ayrat jırşı bularak başladı. Hazır indi oyal gitarist, men ujerşi.
Не, шай райын, шай. Им қызығы шында, икебіз де қозыннан, лекин қозыннан булы бузга қарамастан, икебіз де соф татарша сөйлешәбез.
Сізде күтігіз нәрседен башланған есі түркен? Неше бұл, анда Нияз білен Айрат дуэтті болмады, яки анда малайлар ма, анда егетлер ме, білмеймін.
А, негедір мен бұл сөз түзіме менім ұйыма келді, қошыма келді, қойын келгенді білмеймін. Лекин келгеште мен оны құрадым, ойладым, қарим, язылу тарафынан матур, мәғне яғынан тоже қызық. Екі тілді де аңлап болы, эссе татарша. Эссе жылы, һәм русча андай жанр бар эссе. Сәхнеде өзіне шақырғанда, мәселен, әйтеді олар. Қазір сәхнеде эссе болашақ. Тоже шындай қызықлы.
Әрекене.
Әйе, күтіріне болып шыға.
Айрат, сен келіштің ме? Бір сөзсіз.
Тәғдімдер жоқ еді.
Сәлік креатив кіші, ол барышына бітересің.
Тәғдімдер жоқ еді, шынки Нияз білен біл келешірге тұрышам. Нияз ол нешіктір бір адым алға қарай. Күрезәші деп әйтірге бола Ниязына әдірік. Ол жырларын сойлағанда да өзіншәлікілі жанр білен жырлар яза, өзі сойлы нешіктір емі. Теге эссе түркімі келіп шығыр алдына, ол мен әміне бір-екі жыр көрсеткен, ейтем, мен шындай жырлар.
Шуға бір сіз сен керек түрі
дейді. Йоқ, сен керек түрі дейді жылға.
Ол вақытта бір жыр бар еді. Айрат қоршы келмеді, неге мен қоршы келмедім, шынки нәсәдір жидді келіп шығашақ деп ойламаған еді біз. Просто бір жыр яздырдық, келдік радиоға нендейсің? Эссе деп айттым. Мен ойладым қазір, может, хуцет паша өтмейді бұл, просто есім бердім, и шынан башланды. Көрінің көзіме.
Тек көрінме көзіме. Бар бит әрі.
Тек көрінме көзіме. Сені көрсем яна юрек. Тек ұшырам айылында. Ұнатырға уақыт керек. Тек көрінме көзіме. Сені көрсем яна юрек. Тек ұшырам айылында. Ұнатырға уақыт керек.
Қайсы үлкен жырсылардан өттігесіз, өзіңізден өзіңіз көтерілдігізді.
Мұнай
мұз. Мұнай мәселен Айрат, Гүлнара Темиржан ол бұлайын жүрді. Сенде шылай
Мен кім білен ермедім, но ұстаз деген сөз ол относительный ме? Музыка яғынан, ұстаз деп, мен түрлі-түрлі шет ел жыршыларын айтар едім. Шынки мен оларын көп етіп тыңладым, іздестірдім, олардың күйлерін ойнарға тырыштым.
Татар халқы үшін, татар яшьтары үшін сөйлегенде. Шет ел ол бізге былай да кіре, өте.
Жоқ, мен дұрыс айтқанда, емі, мен 15 жасқа қатлы татар музыкасын еш тыңламайдым.
Ғұмман
тыңламайдым. 15 жаста мен гитарамен ойнай бастадым, һәм келіп лектім Калининның мәдениет йортына. Анда таныштым Айрат Волков белән, анда студияда эшли башладым. Ә инде үзем татар музыкасына өлеш кертә башлагач, мин аның белән кызыксына башладым.
Мин сөйлим әле
аның белән татар җырчылары турында.
Нәрсә турында сөйләргә
тиеш? Татар турында, нәрсә, кемнән үсеп чыктың син, кайдан чыктың син?
Кичкенә чактан башта җырлый идем мен. Белмим, анда радио тыңлап микән, телевидение тыңлап микән, беренче җыр татар җырлары ул булса инде. Алмагачлар, бусыннан да тала-тала беләге, менә шундый җырлар. Шуларны җырлап мин дә үстем. Соңнан инде безнең мәктәптә җыр түгәрәкләре бар иде. Шул җыр түгәрәкләре әрінә жүріп, сонда нендей де болса дәрісілер алып, әзірлеп хорда жырлай башладым. Сымырақ, мұна есімдә қалды, екінші гимназияда оқығанда, бізге Мингул Ғалиев келген ем. Әмінді шында мені мәні аның білән сөйләшіп кетті. Біз алар аның білән яқташылар, ол бізге бір ерақ туған да келіп шығалы. Мені Мингул Ғалиев шылай-шылай, біз сіздің туғаныңыз, мені ойрат бұғылым, ол жырлай, яра мені келсін дейді. Шыннан мен Мингул Ғалиев янына бір 4 ел шамасы жердім. Ол мен көп кіне дәрісілер бердім, тауыш қойырға болышты енді. Көп кіне жырлар үйрендік, шыннан ол менға бір кеңес бердім. Мен өзім театр училищесіне кірмекші едім. Нешіктір кішкенеден театр яратайым, юмор, Мне театр училищесына кырамасаң нерсе эшлеяшаксың деп айтам, билмейм. Мне музыка училищесында ди, инглиз музыка училищесында экзаменнар була, имтиханнар. Сонра инде театр училищесында була ди. Найда музыкага башта кирип кара, анда кирасаң, рахатланып театр училищесына кирип, ну, өзүңнү подстраховать итерсиң инде. Анын сөзүн тыңла, деп айтам инде, тикмеге гана түгөл. Киттим музыка училищесына, анда киргеч инде театр училищесына барып та тормадым. Мен шундан жалап киттим. Аннары Гүлнара Темиржановада эшләүче флейтист кыз Гөлшат Гыймадиева белән танышып киттек училищеда. Ул мине инде соңрак Гүлнара Темиржановның төркеменә алып килде. Шунда без нияз белән танышып киттек һәм 4 ел дәвамында бергә эшләдек башта. Гүлнара Темиржанова төркемендә ул гитарист буларак, мин инде җырчы буларак. Шуннан язның башына шундый фикер килде әле бергә эшләп караганда. Юк, аерылудан түгел. Без әле Гүлнара Темиржанова белән озак кына эшләдек. Аннар әле бергә эшләп башлагач та, бер ел ярым эшләдек әле барыбер тагын.
Аерылмас идек тә. Ләкин хәзер килештер булмый. Безнең үзебезнең концертлары бар, аның үзенең концертлары.
Бүген көндә ничә җырыбыз бар? Һәм ничә альбом?
Бүген көндә безнең Бүгін 20 жыр бар.
Татар жырында неше ел қатынасыз? Бірінші ел қатынасыз, екінші ел қатынасыз?
Татар жырында біз бір ел ғана қатынастық.
2007 жылда 2006 жылының барысын алдық.
Неше жыр білем?
Сенің керек түгіл.
Ол, мен нәрсіз білем популяр, бір яқтан бек банал жыр бет енді. Міне, бүтін күші шоны қатылы. Міне, хатты айтам бет, Татарстан яшыларында да сетерін етті болғандар, алсыға керек, өсіпті керек түгіл деген.
Білесің, ана екі яқтан қара бұла. Мен ана банал жыр деп айтмасыдым. Анда тема бек банал. Ол сүю. Һәм
нәрсә кирәк түгел анда. Алмашылмый. Кемгә нәрсә кирәк?
Анда самоирония бар. Менә минем шундый хәл булды. Мин бер кызга ашык булдым. Аның артыннан йөрдем. Ләкин ул мине кабул итмәде. И шул карада күп-күп кызлар миңа
карадылар.
И оңай карадылар. Менә мин шулай яздым. Ничек инде шулай? Менә төрле кызларга кирәк, ә сиңа кирәк түгел. Кайбер кешеләр аны терең мәгънә эзлиләр, тупмыйлар да һәм әйтәләр, менә бу җырда бер мәгънә юк, ул мәгънәсез, аның мәгънә бар, ләкин ул терең мәгънә түгел. Һәм ул җырдан ул кирәк түгел дә. Чөнки бу дискотечный җыр. Дискотекада беркем дә мәгънә эзләми җырлардан.
Нәрсә, нәрсә, эшлим инде хәзер мин бит сиңа һич тә кирәк түгел. Нәрсә, нәрсә, эшлим инде хәзер мин бит сиңа һич тә кирәк түгел. Алсуга кирәк, Ләйсәнгә кирәк, Гөлназга кирәк, сиңа кирәк түгел. Ләйләгә кирәк, Гөлшатка кирәк, һәркемгә кирәк, сиңа кирәк түгел.
Анда бийлер күңел ашалар күбрәк.
Юк, бары бер нинди сүзләр тәэсир итә. Мәсәлән, Зөрәя мисен яратам. Яратам сүзен ничек тәэсир итә? Һәм шул яратам сүзен башкалар да кулланырга тырышалар. Шул тәэсир итә, шул башкалар да яратам, яратам.
Юк, яратамдан түгел. Менә беләсеңме, без
безнең җир оригинал. Ул аерылып тора.
Бездә бит юк яратам дигән сүзләр.
Анда оригинал сүзләр. Оригинал идея.
Идея нидә?
Идея? Менә бу кем әле яздым шулай? Осы кирәк, әйсән кирәк дип. Алай. Бер кем дә язган юк. Бүтән кеше яза. Мин сине яратам, мин сине юксынам. Бездә андый җырлар сүзләр юк.
Хәзер күп кенә сценаристлар белән, күп кенә кешеләр белән эшлибез индеме? Без иң кызыклы сценарий уйлап чыгарырга тырышабыз хәзерге вакытта инде. Самый лучший фильм дигән кебек хәзерге вакытларда бара, кинотеатрларда бездә шуның кебек. Самый лучший концерт, иң яхшы концерт уйларга тырышабыз инде.
Ният бар.
Шуңа күрә хәзер бөтен серләрне ачып бетерергә әле иртәрәк.
Кайсы районнар, кемнәр?
Кукмара, Балташ, Әтнә, Арша, Тиләче, Балык бистәсе якларына чыгып китәргә ниятебез бар инде. Һәм гомумән Татарстан буенча җирләргә
Петреш, Шаулы, Лениногорск, Жәлил, Муслим, Сарман, Заинск, Агырже, Менделеев, Мамадыш, Нұрлат, Ширымшан.
Кемдер соңында сізге әте өндір?
Юк енді біз мен
төбіл. Кемдер соңында тәрі?
Салават Миниханов, Иркә һәм Эссе.
Үшеу күне.
Әйе, үшеу күне.
Менә әйтәләр, үйләнгән егетләрнең, үйләнгән җырчыларның яшьләр арасында рейтингы төшә дип. Сезнеке үйләнгән булсагыз да рейтинг әйбәт әле. Ничек уйлыйсыз бу тәэсир иттеме үзегез сездегезме? Менә сезнең үйләнү.
Мин яз әйтеп киттем бу хакта.
Бу сүзләрдә хак бар. Менә мин аны белән эшләдем.
Үзең шул.
Үзем шулай булдым. Мин аны шулай аңлыйм. Үйләнгәч, артист үйләнгәч, аның фанатлары кими, фанатлары. Ләкин аның иҗатын хөрмәт иткән кешеләр кимими. Аны сүзен әйтерә алмыйм, юкмы? Менә сексуаль яктан гашик булган кызлар, яшь үсмерләр, аларга нәрсә кызык. Аларга иҗат бәлки кызык түгел. Аларга тышкы кыяфәт, атап нәрсә сәхнәдә үстә баш басып торучы идол, аларга шул кызык. Алар кими?
Алар сине образ буларак карыйлар.
Алар кеше буларак карамыйлар.
Менә дискотекаларда йөрибез бит, дискотекаларга. Дискотекаларга күбрәк бер үк кешеләр килә.
Әгер дә яңа кеше килә икән, ул артта басып тора. Бирақ артта менә артта алар күренмейді яңа кеше икәнен, нимә? Әмнә шул кешеләр киләләр, алар бит инде беләләр безнең дә иленгән, мондай иленмәгән нәрсә булганын бөтенесе гаҗәйттә, радио телевидениедә инде бөтенесе билгеле күренеп торалар. Мен иленгәнне белгәннән соң да бер 4-5 Әтек булганда менә шул кызлар алар барып, барбасына шулай ук кычкырып басып торалар. Менә аларны барып бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар аша гына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.